Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, kolēģi! Paldies tiem, kas atsaucās. Es redzu, ka šodien mums ir skaits, Elīna, cik mums pieslēgušies. Vienpadsmit deputāti, ja? Līdz ar to mēs varam izskatīt šo jautājumu, kas ir paredzēts kā vienīgais mums ārkārtas sēdē par abūs tiesībām Īlenciema iela 8 Valdemārpilī Talsu novadā ieķīlāšanu, un ziņotāja mums ir Diāna Tabulēvica. Lūdzu, Diāna.
Labdien.
Labdien.
Talsu novada pašvaldībā ir saņemts Sijā Mežgales iesniegums ar lūgumsnie piekrišanu abūs tiesības Īlenciema iela 8 Valdemārpilī Talsu novadā ielī ieķīlāšanai, norādot, ka akcijas sabiedrība Rietumu banka ir pieņēmusi lēmumu kredītu piešķiršanu šim iesniedzējam. Tāpat iesniegumam ir pievienot Latvijas investīciju un attīstību aģentūras lēmums, kredītiestādes apliecinājums par kredītu piešķiršanu un Talsu novada būvvaldes akts par būvu pieņemšanu eksploatācijā. Starp pašvaldību un iesniedzēju 2021. gada 19. aprīlī ir noslēgts līgums par abūs tiesību piešķiršanu, saskaņā ar kuru pašvaldība piešķir iesniedzējumu abūs tiesību uz zemes vienības daļu ar kopēju platību 7.8382 hektāri. Šī abūs tiesība ir reģistrēta zemes grāmatā. Un saskaņā ar noslēgto līgumu, iesniedzējam nav tiesība, abūs tiesība atsevināt, kā regrunāt ar lietu tiesībām un saistību tiesībām, un lai šo abūs tiesību ieķīlāt, ir nepieciešama pašvaldības piekrišana. Tādējādi lēmuma projekts paredz, ka pašvaldība piekrīt abūs tiesības Īlenciema iela 8 Valdemārpilī Talsu novadā, kas piešķirt saskaņā noslēgto līgumu par abūs tiesību piešķiršanu reģistrēta zemes grāmatā ieķīlāšanai. Un saistība izpildes nodrošināšanai pašvaldības slēdz trīspusē līgumu ar Sijā Mežgales un akciju sabiedrību Rietumu banka. Un šī konkrētā vienošanās ir šim lēmumam pielikumā. Paldies.
Paldies, deputāti, jautājumi. Daini, jā, lūdzu, Daini.
Paldies un labdien, kolēģi. Diāna, paldies par ziņojumu. Man būs precīzi jautājums. Saprotu, ka darbības ir kaut kāds jau bijuši pirms tam. Lai uzņēmējs varētu veikt saskaņošanai bankā, es gribētu noprecizēt, šis te jautājums ir domes kompetences jautājums vai tomēr izpilddirektora jautājums? Es saprotu, ka ārkārtas sēdē ir uzlīgts šis te jautājums, bet vai tas nebija atrisināms izpilddirektora kompetences jautājumu lokā?
Abūsties drīkstu, ja?
Jā.
Abūs tiesību nodibināšana un ieķīlāšana ir domas kompetences jautājums. Un kāpēc ir ārkārtas domas sēde, jo vakar Lijā vērsās pašvaldībā ar lūgumu izskatīt ārkārtas domas sēdē, jo pretējā gadījumā pastāv risks, ka banka atsaka iesniedzējām šo kredītu, jo šis process tam, lai viņi vispār šo kredītu piešķirti gan ilgs. Un Lijā ir piešķīrušim iesniedzējam zaļo koridoru, respektīvi viņam ir tiesība, ja es pareizi saprotu šo procesu iziet ātrāk. Un lai viņš varētu jau investēt šīs naudiņas jau nākamajā projektā, tāpēc bija aicinājums iespējams ātri izskatīt.
Precizējuši jautājums, tad viņš iet caur Lijā, caur programmu Lielu investoru piesaist, jā?
Ja es pareizi saprotu, tad Lijā ir piešķīrus vienkārši statusu zaļais koridors, iespējams, Jūzevs Kļavas kundz man varēs pakoriģēt, bet ja es saprotu, viņi piešķir statusu, savukārt kredītu pilnā apmērā piešķir banka. Lijā nekādu līdzfinansējumu viņiem nepiešķir.
Paldies.
Paldies, Jūzefa Kļava, lūdzu.
Labdien. Var dzirdēt?
Var.
Var, jā. Man jautājumi divi. Pirmkārt, es saprotu tā, mēs šorīt arī nedaudz ar Astratovu kungu uztaisījām debati, bet tā tad šis aizdevums, ko dos Rietumu banka, šim Sijā Mežgales praktiski ne jūs, ne es, nekur nevar atšifrēt kādam objektam, jeb tur bija varbūt kaut kur arī bija dokumentos rakstīts, Es saprotu, ka šis objekts tā kā nebūs mūsu novadā, ja jums ir kaut kāda vairāk skaidrība.
Jā, Lija, es drīkstu atbildēt.
Jā, jā.
Mēs saņēmām informāciju, ka viņi ieguldīs jaunu solārā parku izveidēju Bauskas novadā un Dobeles novadā. Talsos novadā viņi jaunas investīcijas neveiks.
Cik es esmu informēt, ka tā jaucē, ka tur kaut kādas darbības viņi ir veikuši, nu, cik man ir zināms. Ja?
Aucē viņi ir izveidojuši arī solāro parku, jā, un Dobeles novada doma arī tikko pieņem lēmumu par abūs tiesību ieķīlāšanu, un paralēli, ja es pareizi sapratu, novembra domas sēdē izskatīs šī te apbūvētā un ieķīlātā zemes vienības gabala atsavināšana, bet elektroniskā izsolē.
Jā, nu ot, un tad pati jau mani uzvedinājāt uz otru jautājumu, vai arī mums vai mūsu iznomāšanas un Aldis palīdzēs, kā šo precīzi komisiju sauc, vai arī mums nebija jāpadomā par šo te apbūves tiesību, nu, pārdošana, izsolē, nu tā es varētu saprast. Vai ir šāds jautājums cilādas domāts, jo cik es sapratu, ja šīs te abūvas tiesību līgums mums ir noslēgts uz 30 gadiem, ja, šī te maksa bija, man liekas, 5000 eiro gadā, parēķinam 30 gadus, parēķinam inflācijas un visādas citas lietas, vai pārdodot šo gabalu mēs nebūtu lielāki ieguvēji, jo mēs jau nezinām, kā mainīsies naudas vērtība un tādas lietas. Tās ir manas pārdomas, vai tāds jautājums ir kaut kur cilāts? Aldis varbūt var palīdzēt.
Jā, labrīt visiem, paldies par jautājumu. Miekā mans iznomāšanas atsavināšanas komisijā mēs šādā aspektā neesam mēģinājuši skatīties, vai mums nebūtu lielāks iegūms no šīs zemes gabalā pārdošanas. Saku uzreiz par šo jautājumu. Tāds jautājums nav ticis cilvēks.
Tā. Un trešais jautājums, ja, nu, piemēram, Rietumbanka viņiem izsniedz šo te aizdevumu, nu, un ir izveidojis kaut kādas, nu, problēmas, nu, kā es gribētu teikt, dziepes, ja, ir kaut kādas finanšu lietas, mainās valstiskā nostādne saistībā ar šiem te solārajiem parkiem, jo te arī visādas debats klīst un tā tālāk, vai novads kaut kad nepaliek zaudētājos, ieķīlājot šo te zemes gabalu. Un tāds jautājums. Vai tāds arī kaut kur ir izsināts?
Šī te vienošanās paredz šādu situāciju gadījumā, ja Mežgales, piemēram, pret pašvaldību neizpildu saistību, tad pašvaldībā ir tiesības Rietumbankai lūgt šīs saistības tā kā izpildīt pašvaldības noteiktajā termiņā. Situācijā, ja mēs saprotam, ka tomēr banka nepilda saistības un saka, viņi to nedarīs, tad mēs uzsakam šo abūvas tiesību līgumu. Protams, secīgi arī banka reaģē, jo sakar ar banku arī pārunāju šo jautājumu, banka reaģē un arī lauž līgumu ar Mežgali, un tad šī vienošanās paredz, ka banka ir tiesība šo abūvas tiesību izsolīt. Situācijā, kad banka izsola abūvas tiesību, tad nākamajam, kurš jau uzvar izsolē, ir pienākums slēgt līgumu uz tādiem pašiem nosacījumiem par tādu pašu abūvas tiesību maksu gadā, kā šobrīd ir noslēgt ar Mežgali. Būtībā šie tie ieņēmumi 5556 eiro gadā turpināsim, mēs viņus arī saņemt. Situācijā tad, ja Mežgals kādu saistību neizpilda, būtībā šī vienošanās paredz tādu risku tā kā izskaust. Bet mēs nevaram zināt, kas būs, ja būs. Nu, ceram, ka nebūs. Šodien runājam arī tāpat ar zemes grāmatu par iespējamību, nu, vai viņiem ir bijusi tāda pieredze, ka kādam ir abūvas tiesība jāatdzēš vai kā savādāk par saistību neizpildīšanu. Šobrīd arī viņiem tāda prakse nav bijusi.
Vēl ir tāds, varbūt, nu, nosacīts sautīgs jautājums. Es saprotu, uzņēmēji ir jāatbalsta, un par to nav runa, bet ņemot vērā patreizējo ekonomisko situāciju un visas pārējās lietas, ja, vai pie šī jautājuma nebija jāparunā ar vēl arī par kaut kādu kompensāciju novadam, ja mēs ejam, pieņemam šādu lēmumu. Tas ir tikai tās ir manas pārdomas.
Paldies. Dianai, ir kāds komentārs vēl?
Paldies, nē. Ne.
Andis Astrātavs, lūdzu.
Labdien visiem. Man jautājums par sniegto informāciju. Vai mēs saņēmām vai nesaņēmām iesniegumu no Sijām Mežgales ar lūgumu atsevināt zemes vienību, uz kuru šobrīd ir nodibināta apbūves tiesība?
Mēs saņēmām pašvaldībā, mums šodien būs komisija pēc šīs ārkārtas domas sēdes, un tad mēs skatīsim par iespējamību atsevināt. Bet šajā komisijā izskatot jautājumu par apbūves tiesību ķīlu, tā ka šim jautājumam pieskārās, bet nevērtējām, kā jau valsts iepriekš minēja, šos te ieguvumus no tā, ja mēs viņu pārdotu. Bet to skatīsim šodien, tiks komisija skatīs.
Tad īs sakot, uz šo iesniegumu pašvaldība vēl nav atbildējusi?
Šobrīd ne.
Paldies.
Ne, paldies deputātiem. Vēl ir jautājumi? Priekšlikumi?
Reku ir viens. Almants ir roku pacēlis.
Labdien, Almants, lūdzu.
Jā, labdien. Es varbūt kaut ko sākumā bišķiņ palaid garām. Tad saprot, ka ir abūs ķīla, tur nav, teiksim, ķīla uz zemes vienību kā tāda.
Ķīla tiek nostiprināta uz bezķermenisku lietu, uz abūves tiesību. Es gribētu, lai jūs tā kā nošķirat zemes vienību un abūves tiesību. Tās ir divas dažādas lietas, jā.
Jā, un tad arī tas, teiksim, kaut kāds, pa ko Juzefs kundze jau minēja, tas ilgtermiņu līgums, vai viņš ir kaut kādā veidā piesaistīts pie, nu, teiksim, inflācijas procentiem vai kā tam līdzīgi, vienkārši vai pašvaldība turmākos pēc 5 gadiem, tās varbūt būs kapeikti.
Esmu pārunājis ar vērtētājiem to vērtēšanas sistēmu. Būtībā tā, mums šķietam, liekas, ka abūs zemes gabals tiek ar kaut ko apgrūtināts, tad viņam tirgus vērtība ir zemāka. Šajā gadījumā mēs no zemes vienības gūstam ieņēmumus, ko ņem vērā vērtētājs, un situācijā, ja tiktu pieņemts lēmums nodot atsevināšanu, es pieņemu, ka uz šo brīdu, iespējams arī nākotnē, šī cena būtu diezgan augsta, pārdošanas cena, zemes cena. Pieņem, es neesmu vērtētājs, bet iespējams. Un vai mēs nākotnē zaudētu grūti spriest? Mēs nevaram zināt tirgu, kāds viņš būs.
Jā, un tad gadījumā, ja šis iesniegums par zemes atsevināšanu, ko šodien vai rītdien varētu izskatīt, nebija iespējams, tad kāpēc nepieciešams tieši šobrīd pieņemt šo lēmumu, varbūt ka vajadzētu izskatīt to iesniegumu un skatīt kopējā, teiksim, ārkārtas sēdē šo jautājumu. Ja ir nepieciešams ļoti steidzīgi šo jau izvērtēt.
Šo konkrēto ļoti steidzam vakar lūdzu skatīt Lija, aicināja no rīta vērsās pie mums, jo mēs viņu bijām uzlūguši kārtē domas sēdi. Bet es runāju vakar arī ar Dobeli, kuri analoģiski pieņēmuši lēmumu nodoču abūves tiesību ieķīlāšanai un tikai tagad skata un runājām par iespējamiem finanšu riskiem, pieņemsim, ja ir ķīla vai kā savādāk, vai tā būtu nu, tā kā zemāka cena, tad atbilde bija no vērtētājiem, ka nē, jo tas nemaina būtību vienalga, ka tie gūti ieņēmumi. Nu, tā kā būtībā vajadzētu laikam nodalīt šos divus lēmumus.
Nu, bet, ja izskatīs par atsavināšanu, tad jau, teiksim, mēs vienalga šo domas lēmumu atceļam.
Nē, mums nebūtu jāatceļ, jo ja šodien jūs pieņemat šo te lēmumu, tad noteikti mēs šodien vai rīt jau noslēgtu vienošanos ar Rietumbanku un ar Mežgali. Un lai viņi spēja iespējams ātri saņemt šos finanšu līdzekļus. Savukārt atsevināšanas process mums var ieilgt vēl vismaz mēnesi, jo mums ir jānodrošina vērtēšana, jānoskaidro tirgus cena. Nu, tas vienkārši tas process būs maķinīt ilgāks.
Vienkārši tas sākumā ir vienošanās un līgums sekos vēlāk?
Šī vienošanās būs pie esošā līguma, kas būs jau trīspusēja. Cita līguma nebūs. Ja nu vienīgi līgums būs, tad tas būs tikai pirkuma līgums, ja tiks pieņemts lēmums par atceļināšanu.
Skaidrs. Jā, paldies.
Labi, paldies. Nav vairāk deputātiem jautājumu, priekšlikumi, viedokļi. Tad mēs varam pāriet pie balsošanas, lūdzu.
Es atvainojos, es balsošu par, jo man jāpārēdā tā sistēma.
Labi, paldies. Tad es varu slēgt, es skatos, kad visi, kas ir pieslēgušies, tad arī ir nobalsojuši. Un tā tad ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Un paldies tiešām deputātiem šodien, kas varēja pieslēgties mums šajā sēdē. Un paldies, un tad tiekamies komitejās, ja? Paldies, lai izdevusies diena. Atā.
Visu labu.